priče o pesmama. Priče o pesmama.
Američka pevačica Melanie Safka imala je 1969. godine čast da bude jedan od učesnika kultnog festivala Woodstock. Imala je 22 godine i bila nepoznata javnosti, a iza nje su bili samo nastupi po klubovima pred nekoliko stotina ljudi. Na festival je stigla nesvesna veličine događaja i broja ljudi koji će ga pratiti. Ispričala je da je to shvatila tek kada je izašla na scenu i ugledala stotine hiljada posetilaca koji se u glas pozdravili. Pruženu šansu je iskoristila na najbolji način. Iako je tokom njenog nastupa neprestano padala kiša, pevačica nije odustajala nošena atmosferom i mladima koji su držali upaljene sveće i upaljače u znak podrške. Melanie je izjavila da je publika tada ličila na slobodne, srećne ljude koji vladaju planetom. Za sebe je rekla da se na scenu popela kao nepoznata osoba, a sa nje otišla slavna. Publika na Woodstocku bila je inspiracija za Melanie Safku da napiše pesmu Lay Down Candles in the Rain.
We were so close, there was no room. We bled inside each other's wounds. We all had caught the same disease, and we all sang the songs of peace. Some came to sing, some came to pray, some came to keep the dark away. Lay down, lay down, lay it on down. Let your white bird smile up at the ones who stand and frown.
Sisters of the sun, lit candles in the rain, fed the world on oats and raisins, candles in the rain. And then they lit a fire to the soul who never knew he had a friend. All men can live as brothers, I heard him say, candles in the rain. To be there was to remember, so I'm gonna lay it down again. I'm gonna lay it down one more time. I'm gonna lay it down again. I think that men can live as brothers. Candles in the rain.
Stay dry against
bells in the rain.
My mama said to me, there's only one girl in this world for you, and she probably lives in Tahiti. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world just to find her. Or maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue, weeping in the tropical moonlit night, because nobody's talking about you. I'd go the whole wide world.
Priče o pesmama.
Pesma Just the Way You Are, koja je bila prvi singl na debi albumu havajskog pevača Bruna Marsa, prvobitno je bila napisana za muzičara CeeLo Greena. On je smatrao da neće moći da otpeva tako dobro kao Bruno i ta odluka se pokazala kao pun pogodak. Pesma Just the Way You Are Marsa je učinila trećim solo muškim izvođačem koji je zauzeo vrh Billboardove liste debitantskim izdanjem 2010. godine. Pevač kaže da tajna njenog uspeha leži u jednostavnosti. To je klasična ljubavna pesma u kojoj nema razočaranja, a to publika voli. Tekst bez dubokih filozofskih misli govori o ženskoj lepoti, što prema Marsovom mišljenju sve ređe može da se čuje u pesmama. Singl je dobio različite komentare kritičara. Dok su jedni hvalili produkciju, drugi su pesmu nazivali sarkastičnom i otrcanom. To nije imalo uticaja na njenu slušanost u mnogim zemljama, zbog čega je prodata u dijamantskom tiražu. Pesma Just the Way You Are donela je Brunu Marsu i nagradu Grammy.
Don't see what I see, but every time she asks. Beograd, 202.
Nadomak Manhattana i Kolumbije univerziteta u Njujorku nalazi se popularni lokal koji nosi ime Tomov restoran. Godinama je omiljeno stecište studenata, a za vreme studija tu su svraćale brojne poznate ličnosti, među kojima i neki od američkih predsednika. 80. godina 20. veka redovna gošća je bila i američka pevačica Susan Vega, koja je sedeći jednog jutra u restoranu napisala pesmu koju je nazvala Tom's Diner. Setila se komentara svog prijatelja, fotografa Briana Rossa, koji je rekao da je ponekad imao osjećaj kao da je ceo život video kroz staklo. Bio je svedok mnogih stvari, ali nikada nije bio stvarno uključen u njih. Susan kaže da je pišući tekst pokušala da razmišlja upravo na takav način. Tačan datum njegovog nastanka nije poznat, jer ni sama pevačica u to nikada nije bila sasvim sigurna. Kao razlog za to Susan Vega navodi činjenicu da je u pesmi Tom's Diner opisala događaje koji se nisu desili u isto vreme.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Priče o pesmama.
Kada je Robbie Williams potpisao ugovor sa izdavačkom kućom EMI na rekordnih 80 miliona funti, govorio je da ima svet pod nogama. Na izgled samouveren i sa velikim egom, duboko u sebi je bio nesiguran jer se borio protiv depresije i problema samopoštovanja. Bio je poslovno uspešan čovek koji zbog nestabilne ličnosti nije uspevao da ispuni život pravim vrednostima. Bezuspešno se trudio da pronađe pravu osobu i zasnuje porodicu koja bi ga uvek čekala kod kuće i bila mu utočište. Priznao je da zbog svoje nesigurnosti tada nije bio u stanju da iskusi pravu ljubav, a svoje osjećanje iskazao u pesmi Feel. Njegov producent Guy Chambers je izjavio da je na početku snimanja bio skeptičan prema prevelikoj iskrenosti u tekstu, ali da je vremenom shvatio da je to jedno od najboljih pesama koje je pevač ikada napisao. Publika je znala da nagradi iskrenost Robija Williamsa, pa je njegova pesma Feel ubrzo postala internacionalni hit. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Neću zvati,
sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Nikad te više neću zvati, a nisam lud i nisam ljut. Samo te više neću zvati, ovo je bilo zadnji put. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati. Traju noći i gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše, kad kažeš da nećeš doći. Nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati.
Priče o pesmama.
Prognoze stručnjaka govore da bi engleska zvezda Ed Sheeran pre 30. godine trebalo da postane milijarder. Njegova slava i bogatstvo za mnogi su definicija sreće, ali i to ima svoju tamnu stranu. Pevač je izjavio da se sve češće osjeća kao životinja u zoološkom vrtu i da je daleko od zadovoljnog čoveka. Razlozi za to su ogromna pažnja javnosti i stalno nepodnošljivo slikanje bez kojeg ne može da obavi ni najjednostavnije stvari u životu. Sheeran kaže da su ga pogledi ljudi i mobilni telefoni koje mora da istrpi tokom običnog ručka doveli do toga da se više ne osjeća kao ljudsko biće. Postao je nervozan, smanjio krug prijatelja i izbacio iz upotrebe mobilni telefon. Ne krije da je svestan lepote posla kojim se bavi i blagodeti koje mu donosi, ali i da je nesrećan što češće nema bar nekoliko minuta samo za sebe. Počeo je da se bori sa anksioznošću, čiji nagovešta i se naziru u pesme I Don't Care, koju Ed Sheeran objavio sa Justinom Bieberom. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I don't care when I'm with my baby, yeah.